Республикабыз кырларында урып жүү темпы күннөн күн арта. Тизден ындыр табакларына 1 миллион тонна ашлык кайтыр деп күтүлә. Әлегә 240737 гектардан 960673 тонна бүртүк суктырып алынды. Республика буенча орташа уңыш гектарыннан 39,9 центнер тәшкил итә. Иң югары уңыш Тәтеш, Яңа Чишмә, Зәй һәм Минзәлә районнарында 50 центнердан алып 55 центнергә кадәр. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының матбугат хезмәте биргән мәгълүматларга караганда, Тәтеш районы 1-нче урында бара. 13522 гектардан 74312 тонна ашлык суктырып алган. Яңа Чишмә һәм Буа районнары игенчеләре 2-3 урында, Нурлат, Минзәлә, Актаныш районнарында да аяз көннәрнең һәр сәгатен файдалы итәргә тырышалар. Казанның Мәскәү мәдәният үзәгендә Татарстан Республикасы Дәүләт Советына үстәмә сайлауларда катнашучы кандидатлар арасында Төбәк дәүләт радио телевидение оешмаларында түләүсез эфир вакытын бүлешү буенча жирәбә салдылар. 2 вакантлы урынга 12 кеше дәгъва кыла. Татарстан дәүләт телевидение һәм радио каналларында түләүсез сайлау алды агитациясе 18 августтан башлап пәнҗешәмбе көннәрендә үткәреләчәк. Татарстанда 2022 елга тораклашу планы әлегә 79%-ка үтелгән. 7 айда 8,5 миллиард сумлык 3,2 меңнән артык ташламалы ипотека бирелгән. Бу хакта республиканың төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин Татарстан Республикасында төзелеш тармагын үстерү буенча үткәрелгән матбугат конференциясында хәбәр итте. 21 июльдән башлап Россия Федерациясе Президенты Владимир Путин карары белән ташламалы ипотека 7%-ка кадәр кимегән һәм бүгенге көндә Татарстанда 3,2 меңнән артык шундый ипотека бирелгән, диде ведомство җитәкчесе. Беренче яртылыкта Татарстанда 2021 елның шул ук чоры белән чагыштырганда төзелешкә бирелгән рөхсәтләр саны 1,5 тапкырга арткан. Бу хакта да республиканың төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин хәбәр итте. Метроэлектротранс муниципаль предприятиесе хезмәткәрләре трамвай һәм троллейбусларның өзексез хәрәкәте өчен сафтан чыккан контакт челтәрләрен һәм кабель линияларын торгыздылар. Энергия хуялыгы хезмәте Фучик урамда троллейбуслар хәрәкәте өчен 2 юнәлештә дә әйләнгеч юл буенча элемтә челтәрен урнаштырды. Минский урамыннан Зәкиев урамына кадәр яңа участокта хәрәкәт ачылды. Моннан тыш, метроэлектротранс белгечләре Горький урамындагы элемтә челтәре багыналарында төзекләндерделәр. Шулай ук узган атнада энергия хуҗалыгы хезмәткәрләре 7-нче подстанцияда түбәне ремонтладылар. Болгар музей теологы территориясында Ренат Халис либреттосы буенча композитор Эльмер Низамовның «Кара Пулат» операсын күрсәтәчәкләр. Тамаша «Кара Палата» фонында ачык һава форматында узачак. «Кара Пулат» операсын 12-нче һәм 13-нче августта күрсәтәчәкләр. Спектакль кичке сәгать 8-дә башлана. 12 августта ирекләләр Казанның Урман күле территориясен шүпшардан чистартачаклар. Акциядә теләгән һәр кем катнаша ала, перчаткалар һәм капчыкларны урында бирәчәкләр. Территорияны җыештыру 9:30 башлана һәм 1:30 дәвам итәчәк, дип хәбәр итәләр оештыручылар. Чара бөтен Россия акциясының «Игелек тамчысы» марафоны кысаларында Татарстан Республикасында Рус география җәмгыяте бүлекчәсе тарафыннан оештырыла. Татарстан экологлары «Чиста һава» акциясе башланганнан бирле 3000 чамасы автомобильне тикшерделәр. Татарстан Республикасы экология министрлыгының матбугат хезмәтеннән хәбәр итүләренчә, 257 машинада кимчелекләр табылган. Мәгълүм булганча, министрлык хезмәткәрләре июнь аеннан сентябрьгә кадәр машина төтүнендә зарарлы матдәләр булу-булмавын тикшерәләр. «Чиста һава» операциясе 1983 елдан бирле үткәрелә рейдларда Татарстан Республикасы буенча Ішкі эшләр министрлыгының юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясе хезмәткәрләре катнаша. Акцияның төп максаты автотранспортның атмосфера һавасына һәм экологиягә тискәре йогынтысын кимитүдән гыйбарат. Эфирда яңалыклар чыгарылышы. Татарстанда соңгы атнада коронавирустан ревакцинацияга сурау 2 тапкыр арткан. Коронавирус инфекциясыннан сакланырга теләүчеләр саны көненә 600-дән 1300-гә кадәр җиткән. Бу хакта республиканың сәламәтлек саклау министрлыгының баш эпидемиологы Дмитрий Лапушов хәбәр итте. Сәламәтлек саклау министрлыгы вәкиле билгеләп үткәнчә, әлегә вакциналаштыру пунктларына йөкләнеш зур түгел. Хәзер россияләргә Спутник ВИ вакцинасын кадарга була. Белгечләр фикеренчә, ул аеруча нәтиҗәле. 17 августта Казанда Иске татар бистәсендә иде буе Болгар дәүләтендә ислам дине кабул ителүгә 1100 ел тулуга багышланган бөтен Россия пленары узачак. Барлык теләүчеләрдә Россиянең төрле шәһәрләреннән килгән рәсемнәргә кушыла һәм үз этюдларын ясый алачак. 13 һәм 14 августта Кремль ярбуенда татлылар фестивале узачак. Катнашучылар татлы ризыклар турында кызыклы фактлар белән таныша ала һәм дистәләрчә җитештерүчеләрнең тәмле ризыкларын татып карый алачак. Шулай ук 13-14 август төнендә Казанда төнге Вилафест узачак. Чара вакытында шәһәр үзәгендәге Кремль, Чернышевский, Дзержинский һәм Батурин урамнары автомобильләр хәрәкәте өчен ябылачак, дип хәбәр итә Татарстан Республикасы башкаласы мэриясенең матбугат хезмәте. Казан зооботаника бакчасы үз кайгыртуыны күрсә дигән хәйрия акциясын башлап җибәрде. Барлык теләүчеләр зооцентр приюты хайваннарына ярдәм итә ала. Акция Казан мэриясе, Вахитов һәм Идел буе районнары хакимияте ярдәме белән бөтен дөнья сукбай хайваннар көне алдыннан үткәрелә. Спортның җәйге төрләре буенча 1-нче бөтен дөнья спартакиадасы 10 августта старт ала. Онда 39 спорт төре буенча 13 меңгә якын кеше катнашачак. Казан 11 дисциплина буенча ярышларны кабул итәчәк. Бу хакта Татарстан Республикасының спорт министры Владимир Леонов хәбәр итте. Казанда спортның ишек алды төрләре буенча безнең ишек алды уеннары 2022 шәһәр чемпионаты узачак. Командалар катнашу өчен гаризаларны 17 августка кадәр җибәрә ала. Республикабызда эссе һава торышы сәбәпле якындагы 3 атнада гражданнарга һәм транспортка урманнарга керү тыела. Бу хакта Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министрлыгының матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр.